Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 19-njy noýabr hepdeniň anyny bilen gepleşiklerimiziň nowagtdaky tapyryna başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Sarıyew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Soň Lisabonda NATO-nyň summiti başlandy. Türkmenistan Ýewropa ýurtlaryna 40 milliard kub metr gaz bermäge taýýardygyny aýtdy. 2010-njy ýylyň Aziýa oýunlarynda dzüdo boýunça kümüş medal gazanmagy başaran özbek sportsmeni doping testi geçip bilmedi. Indi şu we beýleki habarlaryň dogry mazmuny bilen tanystyryaryn. Şu NATO agza ýurtlaryň döwlet we hökümet ýol başçylary ýaranyň her ýylda geçiren summitine gatnaşmak üçin Lisabona bardylar. Bu summit 2 günäp dowam etdi. Summitiň dowamında raket hüjümlerinden gorunuş, Awganystan we NATO-nyň täze strategik konsepsiýasy garalyjak esasy meseleleriň hatarındadyr. Soň Türkmenistanyň premier-ministriniň birinji ornbasary Baýmurat Hoja Muhammedow çykyş edip Nabokko proýektiniň çägiňde Türkmenistan Ýewropa döwletleri üçin 40 milliard kub metr gaz aktarmagy taýýardygyny aýtdy. Hoja Muhammedow bu çykyşyny Türkmenistanyň nefti we gazy 2010 konferensiýasynda 36 döwletiň 700-den çemesi wekilleriniň öňünde etdi. Baýmurat Hoja Muhammedow Nabokko proýekti boýunça gurulýan turbolara baglanjak Transkaspi turbosynyň gurulmagy üçin ulalaşygyny gazanyljakdygyny mälim etdi. Türkmenistanyň diversifikasiýa siýasatynyň çägiňde Nabokko proýekti bilen bagly tiz gurulmagy diler. Emma bu ugurda anyk iş alyp barjakdygyny tasdiklenen intek hiç ýyly ulalaşygy ol goýulmady. Dün Azerbaycan'ın payitahtı Baku'da Kaspiyakı devletlerinin liderlerinin 3. summiti geçirildi. Onu Orsiyet'in Azerbaycan'ın, İran'ın ve Kazakistan'ın devlet liderleri bilen birlikte Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem katnaşdy. Prezident Berdimuhamedow bu summitte çıkış edip Kaspi denizinin bölünmegi halkara hukuk normalarını birik birige hormat koymak ve birik birigin bäkbitlerini gözünde tutmak prinsiplerini esaslanmalydygyny aýtdy. Mundan başgada prezident Berdimuhamedow Kaspi boýunça çözülmedik meselelere siýasy ähmiýet bermekden saklanmalydygyny nykdady. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Günüň möhüm habarlary bilen dowam edýärdi. Soň Azerbaýjanyň suwdunyň karary bilen internet blokçysy Emin Millet tutuklukdan boşadyldy. Onun kardeşi Adnan Hacızadı hem dün suudun kararı bilen tutukluktan azad edilipdi. Hakimiyetlerin beren maglumatlarına göre, olur 2009-njy ýylda Baku'nun restoranında Ursonuk'ta ayıplanıp tutuk edilipdi. Bu sebeple Adnan 2 yıl, emin olsa 2 yarım yıl türme tutukluğuna hüküm edilipdi. Mitbuğut azadlığını alade eden kuramalar ve daşarı yurtların vekilleri bunların türme hüküm edilmeğini alade bildiripdi. Emin Milli ve Adnan An Hacızade hükmüdü tanqitleyen yazgıyını internette yerleştirilinden iyidi sürüt tutuk edilipti. Sol yazgıda eşekler Metbuğut konferensiyasını alıp bariyardılar. Amnesty International kuraması Pakistan'da dini arşı hareketler etmekte ayıplanıp ölüm cezasını tutuk edilip, Hristiyan zinanını boşatmak uğrundaki çağırışlara koşuldu. Şu ayın başında beş çağan iğnesi Aziziya Bibi Muhammed Peygamber'e dil yetirenlikte ayıplanıp bu ceza hüküm edilipti. Bibi Asiya sonku bir yarım yıl devamında türme tutukluğunda saklanıyor. Onun su deyişine tehdiden kararmak için çağırış edildi. Rim Papası Bibi'ni boşatmak için hem Pakistan'a çağırış etti. Şu Xitay'da yerli resmi ölüm cezasına hüküm edildi. Li Haitao Çin dinastiyasına degişli bolan 104 tarihi kımmatlıkları satmakta ayplan 6 yıl mundan ovol tutsak edilipti. Berilen maglumatlara göre Li Weibei Miao etrafında tarihi kımmatlıkların hupsuzluk boyunca başlığı bolup işlendi urunda öz egindeşleri bilen 550 000 çemesi dolarlık kımmatlıklarını satıptır. Mundan başga da Xitayın öňkü ýadyr agentliginiň başlygy Kan Krisin suwun ümürlik türme tutulugyny hukm edildi. Ol 1 million dollar meçhurunda para alınıkta ayıplandı. Xitayın Hangzhou şehrinde geçen 2010-cı Aziya oyunlarında judo boyunca kümüş medal kazanmağı başaran Özbek sportsmeni doping testi geçip bilmedi. 27 yaşındaki Sokil Muminov bu sebeple oyunlardan çetleştirildi ve onun kümüş medali izine alındı. Yüksenbe onu geçirilen bağırlıkların neticelerini öğren. Sokir'in bedeninde kadağın edilen teriste tapılıptır. Dün Orset bir kanun yargıtı udasında ayplanyan ve şu hepte Tayland'ın birleşen saatler ekstradits edilen Orset'in rahati Viktor Butu adaletli tut edilir deyip umit edyendiğini meyelim etti. Hormatli dinleyiciler, biz öz epleşiklerimizi devam ederiz. Azatlığın tolkunlarında kalın.